วัสดีครับวันนี้ผมจะขอพูดเรื่องการเอาท์ซอร์สนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองคาโปเลซึ่งห่างมาจากฮอนอลูลูสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับปีนี้ผมอยากจะขอพักร้อนเร็วหน่อยก็จริงๆคือพักหน้าหนาวในเมืองไทยโดยที่ผมมาที่นี่ตั้งแต่วันที่18แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกลับไปนู่นเลยหลังปีใหม่วันนี้เข้าเรื่องเลยอยากจะพูดถึงเรื่องว่าที่ผมมาที่นี่ครับผมก็ได้คุยกับน้องไอทีมแล้วว่าเราทำอะไรบ้างวางแผนเรียบร้อยค่อยมาคราวนี้ผมก็มีทีมเอาท์ซอร์สด้วยผมคิดว่าเรื่องเอาท์ซอร์สเนี่ยก็อาจจะอยากเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆนะครับเลยอยากจะมาแชร์ว่าทำไมเราควรถึงจะมีเอาท์ซอร์สหรือเราคิดยังไงจะเอาท์ซอร์สบางงานยังไงอย่างแรกเลยส่วนใหญ่ผมจะประเมินก่อนว่างานเนี้ยมี FTE เท่าไหร่หรือที่ย่อมาจาก Full Time Equivalent นะครับถ้าใครคิด FTE ไม่เป็นผมว่าก็ลองคิดไปก็ได้ว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงต่อหรือว่าต่อวันที่น้องคนนึงทำงานในทีมน้องเราในทีมเนี่ยทำงานเนี้ยใช้เวลากี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีอะไรต่องานนี้นะครับแล้ววันนึงใช้กี่งานโดยคิดออกเป็นชั่วโมงผมก็จะนำเนี้ยไปเอาท์ซอร์สแต่มันก็มีอย่างหลายๆอย่างที่ต้องประเมินเนี่ยนะครับคือการเอาท์ซอร์สเนี่ยผมว่าต้องดูว่างานเนี่ยเป็นงานที่เราสามารถจะเอาท์ซอร์สได้หรือเปล่าหรือว่าเราควรจะทำเองโดยหลักๆผมจะคำนึงถึงว่าเป็นงานที่รูทีนหรือเปล่าหรือเป็นงานที่บางทีมีคนอื่นถนัดกว่าเราแล้วเราให้เขาทำแล้วคุ้มค่าใช้จ่ายเราไหมก็ประเมินจากสิ่งนี้นะครับแต่เรื่องเอาท์ซอร์สเนี่ยมันมีประเด็นที่ต้องระวังด้วยเดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่างในตอนท้ายแล้วกันนะครับอย่างแรกผมให้ระวังคือว่าเพราะเนื่องจากเป็นการที่เราจะเอาท์ซอร์สออกจากทีมของเราเองไปให้กับผู้ว่าจ้างผู้อื่นคราวนี้มันจะมีเรื่องว่าการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายเรากับฝ่ายเขาเนี่ยต้องทำงานให้มันค่อนข้างสมูทไม่เกิดปัญหาซึ่งอย่างเงี้ยเวลาคุยกับทางเอาท์ซอร์สเซอร์หรือคนที่รับงานเราไปเนี่ยเราต้องกำหนดลักษณะงานระยะเวลาแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละงานในแต่ละขั้นตอนเนี่ยอย่างค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องมีบทบาทนิดนึงว่าใครทำอะไรยังไงถ้าผิดพลาดหรือบทลงโทษก็ต้องควรจะมีด้วยอาจจะไม่ใช่ลงโทษร้ายแรงอะไรนะแต่ต้องให้เขารู้ตัวว่าไอ้อันเนี้ยมันห้ามผิดนะถ้าผิดจะเกิดผลกระทบอะไรเราจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยครับซึ่งบางกรณีอาจจะมีค่าปรับอะไรกันก็ได้ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นนะครับหรือทางฝั่งนู้นต้องรับผิดชอบอะไรอะไรเงี้ยครับในแต่ละการทำงานเนี่ยเนื่องจากสมมติเราทำต้องส่งงานให้เขาเขาทำส่งกลับให้เราตรงเนี้ยมันเป็นการประสานงานข้ามทีมซึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างที่ผมบอกไปเราก็ควรจะมีตัวนึงที่กำหนดเขาหรือจริงๆถ้าภาษาทางการหน่อยอ่ะเขาจะเรียกว่า SLA หรือว่า Service Levelagreement นะครับซึ่งแปลว่าเป็นข้อตกลงระหว่าง2ฝ่ายหรือ3ฝ่ายแล้วก็ตามแหละที่ใครทำอะไรเสร็จตอนไหนอีกฝ่ายหนึ่งได้ข้อมูลอะไรถึงไม่ทำต่อแล้วต้องใช้ภายในเวลากี่วันอะไรถึงเรียกว่าเสร็จอะไรครับต้องเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจนกันก็จะดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นมาเราควรจะมีการอบรมทีมที่เราจะเอาท์ซอร์สก่อนเราไม่ควรที่จะอยู่ดีส่งไปเลยซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าเกิดเป็นกรณีบางงานที่ยิ่งเซนซิทีฟหรือผิดพลาดจะเกิดความเสียหายหนักเราต้องมีการอบรมอย่างหนักแล้วก็ต้องมีการเหมือนกับว่าทำเป็นการทดลองงานจริงแบบอย่าเพิ่งให้ทีเดียวหมดเลยลอง1งาน2งานค่อยๆทำบีพีเรียดให้เขาฝึกเพิ่มทักษะก่อนนะครับแล้วก็ชินเพื่อว่าเราจะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับในการเอาท์ซอร์สผมก็ไม่อยากให้แบบว่าปล่อยแล้วปล่อยไปเลยอย่างงี้ไม่ใช่เราควรจะต้องมีว่าเหมือนทีมเราก็ต้องเหมือนกับเป็นการดับเบิลดูอะครับเหมือนมีอะไรที่มันทำผมยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีตัวอย่างตอนนี้นะแต่ว่าเป็นการที่มันทำเหมือนกับว่าทำเราทำคู่เขาแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นการคอสเช็คกันไปในตัวด้วยซึ่งตรงนี้มันดีกว่าดับเบิลเช็คถ้าทำได้แต่ถ้าเกิดว่าบางอย่างมันทำเรายังคิดดับเบิลดูไม่ออกเราก็ทำดับเบิลเช็คไปก่อนได้คือว่าทางฝั่งนั้นทำและเช็คของตัวเองแล้วเราค่อยเช็คอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็การทำงานเอาท์ซอร์สเนี่ยต้องตกลงค่าใช้จ่ายชัดเจนเดี๋ยวจะมีปัญหาได้เช่นงานนี้ต้องตีให้มันสโคปชัดเจนเลยสมมติว่าผมยกตัวอย่างหนึ่งอันนะที่ผมทำอยู่จริงผมมีการเอาท์ซอร์สใบเสนอราคาให้กับคนอื่นหลักที่เป็นเอาท์ซอร์เซอร์แล้วก็ตกลงกันเลยว่าใบเสนอราคาเนี่ยเราจะคิดราคากันยังไงเช่นบางทีผมจะไม่ได้คิดเป็นต่อใบแต่คิดเป็นต่อมูลค่าสมมติว่ามีใบเสนอราคาใบเนี้ยราคา 100,000 บาทผมจะให้เขาเท่าไหร่เขาทำใบวันหนึ่งได้กี่ใบก็ตามล่ะตีมูลค่าไปเลย1อาทิตย์ได้สักประมาณ1ล้านบาท ผมต้องจ่ายเขาเท่าไหร่ผมก็เคลียร์เมื่อไหร่ทุกอาทิตย์ไงก็ต้องตกลงให้ชัดเจนนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เรื่อง SLA ที่ทำเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเขียนไป Word หรือ Excel เขียนลงไปเป็นเอกสารชัดเจนถึงแม้จะมีการเซ็นหรือไม่มีการเซ็นกันนี้ก็เป็นเรื่องของระหว่างกันนะครับแล้วก็เวลาทำผมอยากให้มีแรกๆเนี่ยต้องอัปเดตกันเป็นระยะทั้งคู่เฮ้ยเกิดปัญหาอะไรยังไงเพื่อจะอัปเดตทำให้มันเคลียร์ขึ้นถ้าเจอปัญหาก็ไม่อยากให้เก็บไว้หรือว่าไม่พอใจกันและกันและเกิดการทะเลาะเราต้องมองว่ามันเป็นการที่เราช่วยเหลือกันมากกว่าการเอาท์ซอร์สเนี่ยเราก็ต้องช่วยให้ทีมที่เอาท์ซอร์สออกไปเนี่ยเขาเก่งขึ้นเพื่อเขาจะทำงานให้เราได้ดีเราก็ต้องให้การสนับสนุนเขาด้วยเราก็ต้องให้ความเข้าใจกับคนเราด้วยไม่ใช่ว่าคุณปล่อยงานนี้ไปแล้วและไม่ใช่งานคุณแล้วคุณจะไม่สนใจไม่ใช่เราก็มีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบหรือช่วยเขาสนับสนุนเขาให้ทำงานออกมาได้ดีอีกเพราะทั้งหมดเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือเกิดกับบริษัทเราเองหรือทีมงานของเราเองนะครับวันนี้ก็อยากจะให้ไอเดียแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมต้องเดินไปต่อแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ฟุตบาทกำลังเดินเล่นไปเรื่อยครับเดี๋ยวยังไงเร็วๆนี้ผมจะอัดต่อเพิ่มอีกคลิปนะครับสวัสดีครับพอดีผมหาที่นั่งได้แล้วนะครับผมเรียกมายกตัวอย่างการทำเอาท์ซอร์สเพื่อให้เป็นไอเดียกับทุกคนมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยผมก็จะรู้ว่าน้องคนนี้ใช้เวลาในแต่ละวันที่ทำงานเนี่ยอะไรบ้างเท่าไหร่ผมก็จะประเมินออกมาว่างานไหนที่มันค่อนข้างที่จะรูทีนหรือไม่ค่อยประโยชน์หรือเราไม่ถนัดมากก็เอาท์ซอร์สให้คนอื่นเนื่องจากว่าผมอยากจะให้น้องคนนี้เขาไม่ใช่มานั่งทำงานที่มันแบบซ้ำซากอยู่แต่อยากให้เขาไปทำงานที่เป็นการวางแผนหรือเป็นผู้นำการจัดการอะไรมากขึ้นผมก็จะประเมินออกมายกตัวอย่างผมได้สัก 0.5 FTA หรือประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาน้องเขาเนี่ยเขาเสียเวลาไปกับงานการทำใบเสนอราคาการทำแบบงาน paperwork บางอย่างนะครับผมก็เลยจะตัดสินใจเอาซอร์สยกตัวอย่างแล้วกันเนอะงานทำใบเสนอราคาแล้วกันเพราะผมพูดไปแล้วตอนแรกผมก็จะดูว่าน้องเขามีแพทเทิร์นในการทำยังไงกระบวนการเขาแล้วก็ดูลอจิกของเขาตรงไหนที่มันไม่เคลียร์เราก็ต้องทำให้มันเคลียร์เพราะบางทีเนี่ยคนเราทำไปเรื่อยจะใช้เซนส์แล้วก็จะไม่รู้ว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วเขาประเมินยังไงจะถ่ายทอดไม่ถูกเราก็ต้องทำออกมาให้มันถ่ายทอดถูกหลังจากนั้นผมก็จะประเมินแล้วว่าเอาซอร์สได้เสร็จก็หาคนที่จะเอาซอร์สแล้วก็เรียกมาคุยกันนะครับโดยที่ว่าเราก็จะต้องมีการอธิบายเขาก่อนว่าทำยังไงแล้วเขาทดลองทำแล้วก็ค่อยประเมินว่าเขาทำผ่านหรือเปล่าพอดูแล้วเป็นไปได้เราก็จะทำเปเปอร์เวิร์กขึ้นมาเปเปอร์เวิร์กหนึ่งว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นงานนี้เราต้องส่งให้เขาเราจะส่งภายในวันไหนเขาได้รับอะไรและเขาจะทำให้เราเสร็จเมื่อไหร่เช่นเวลาส่งแบบทำใบเสนอราคาเราต้องส่งแบบให้เขาส่งรายชื่อลูกค้าให้เขาเพื่อเขาจะต้องทำใบเสนอราคากลับมาให้เราภายใน2วันโดยที่จะต้องมี tracking record หรือเป็น paper ว่าเราส่งให้เขาวันไหนงานอะไรแล้วเขาส่งกลับมาวันไหนเราตรวจวันไหนเพื่อชัดเจนไม่มีการทะเลาะกันตอนหลังว่าใครทำผิดทำถูกจริงๆไม่ได้ดูว่าใครทำผิดทำถูกนะแต่ว่าเพื่อปรับปรุงให้มันดีขึ้นไม่งั้นก็จะไม่มีใครยอมรับว่าอะไรอะครับคือเราต้องให้เขาชัดเจนว่าจุดประสงค์เราไม่ได้จะจับผิดกันแต่เราอยากให้มันดีขึ้นนี่นะครับซึ่งเนี้ยต้องทำเป็นเอกสารชัดเจนเขาอ่านเข้าใจเอกสารเนี้ยก็ต้องนำมาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆที่ผมบอกไปทำมาแรกๆก็จะเจอไอ้ตรงนี้เราลืมคิดตอนแรกก็ต้องปรับปรุงให้เป็นเอกสารนี้เพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับต่อมาผมจะเอาซอร์สมากกว่า1คนอาจจะเป็นเอาซอร์สคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูประเมินผลงานของแต่ละคู่ว่าคนไหนน่าจะเหมาะกับอะไรหรือก็เอาซอร์สเพิ่มอีกก็ได้ถ้าเกิดงานมันล้นนะครับเพื่อว่าเราจะได้เอาเวลาของเราเนี่ยไปโฟกัสในการทำอะไรให้มันดีขึ้นได้เพิ่มธุรกิจขึ้นมากกว่าดีกว่ามานั่งทำงานซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาครับก็วันนี้อยากจะให้ไอเดียมาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ